Dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, nakikiisa ako kay Pangulong Thomas S. Monson at iba pa sa pagpuri sa mga tumugon sa panawagan ng propeta na magkaroon ng mas marami pang karapat-dapat na missionary. Ngayon, ang di matatawarang iba yung kasiglahan sa gawaing misyonero ay lumalaganap na sa buong mundo. Mula nang ipaalam ang makasaysayang pahayag ni Pangulong Monson noong nakarang Oktubre, libu-libong elder, sister at nakatatandang mag-asawa na tinawag at marami pa ang naghahanda. Ngayon, marami ang nagtatanong sa amin, ano ang gagawin natin sa lahat ng mga misyonero na ito? Simple lang ang sagot. Gagawin nila ang ginagawa ng mga misyonero noon pa man. Ipapangaral nila ang ebanghelyo. Pagpapalain nila ang mga anak na makapangyarihang Diyos. Marami pa sa inyong mga kabataan ang makakabahagi sa kasiglahang ito habang nagsisikap kayong maging karapat-dapat na tawaging magmisyon. Nakikita ninyo ito bilang paglaganap ng katotohanan at kabutihan. Nakikita ninyong ganap kayong bahagi ng pagpapalaganap na iyon. Mga kabataan, sundin ang bago ninyong kurikulum at turuan ang isa't isa ng doktrina ni Hesukristo. Ngayon ang panahon ng magandang turuan ng isa't isa tungkol sa kabutihan ng Diyos. Mga kabataan, laging mahalaga ang inyong edukasyon sa amin, sa inyo at sa Diyos. Hanggat maaari, kung gusto ninyong mag-aral sa kolehiyo o universidad pagkatapos ng inyong misyon, hinihikayat namin kayong mag-enroll sa gusto ninyong eskwelahan bago mag-misyon. Maraming kolehiyo o universidad na nagbibigay ng 18 to 30 buwang deferral sa mga magmimisyon. Dahil dito, makapaglilingkod kayo nang hindi na inaalala pa kung saan kayo magkokolehiyo pagkatapos ng misyon. Pinasasalamatan natin ang mga namumuno sa mga institusyong pang-edukasyon na nagpaplano ng ganito. Mga magulang, guro at iba pa, nakikibahagi kayo sa kasaglahan kapag inihahanda ninyo ang mga bagong henerasyon na maging karapat-dapat magmisyon. Samantala, ang mabuti ninyong pamumuhay ay mapapansin ng mga kaibigan at kapitbahay ninyo. Maging handa sagutin ng sino mang nagtatanong kung bakit mabuti kayong namumuhay. Paghanda ang makapagbigay ng dahilan ng pag-asa at kagalakang nakikita nila sa inyo. Kapag may mga ganyang tanong, maaari niyo itong isagot. Tanungin natin ang mga missionary. Matutulungan nila tayo at kung gusto no, sasamahan kita habang sinasagot at inuturo ito sa iyo ng mga missionary. Mga nakatatanda, makibahagi sa pamamagitan ng pagtulong sa espiritual, pisikal at pinansyal na paghahanda ng mga magiging missionary. Ang pag-iipon ng pera ay bahagi na ng inyong paghahanda. Mga nakakatandang mag-asawa, planuhin ang araw na maaari na kayo magmisyon. Pasasalamatan namin ng lubos ang inyong paglilingkod. Bago sumapit iyon, marahil ilan sa inyo ay kaya pang magbigay ng pondo para sa General Missionary Fund tulad ng iminungkahi ni Pangulong Monson. Ang lumalaking bilang ng mga piniling kalalakihan at ang kanilang minamahal na kabiyak ay nakikibahagi rin kapag tinatawag silang mangulo sa mga misyon ng simbahan. Sa paglilingkod na iyan, hinuhubog nila ang tadhana ng mga henerasyon na isinilang at hindi pa isinisilang. Responsibilidad ng mga pangulo ng misyon ang kapakanan, kaligtasan at tagumpay ng kanilang mga missionary. Matapos makipag-unayan sa mga stake at district president sa kanyang misyon, itinatalaga ng bawat mission president ang mga missionary na maglingkod sa particular na mga stake, ward at branch. Nakikibahagi ang mga stake president at bishop sa kasiglahan kapag nag-uukol sila ng mas maraming oras sa pag-interview ng mga magiging misyonero. Ang mga priesthood leader na ito ay may karapatan at responsibilidad sa gawaing misyonero sa kanilang mga unit at inihikayat ang mga miyembro na makibahagi. Mga kapatid sa bawat ward council ay nagsisimula ng makibahagi sa kasiglahan ng gawain. Sa council na iyon ay naroon ang ward mission leader. Gusto ko magsalita lalong-lalo na sa inyo ng mga ward mission leader. Tinawag kayo ng inyong mga bishop na pamunuan ng gawaing misyonaryo sa ward. At ilan sa inyo ay napakaraming nagagawa kaya kinakailangang tumawag ng assistant na tutulong sa inyo. Kasamang iba pang miyembro ng ward council, inaalam ninyo kung sino ang hindi na gaanong aktibong mga miyembro, mga nag-iisang miyembro lang sa pamilya at mga kapitbahay na interesadong maturuan. Regular kayong nakikipagpulong sa mga full-time missionary. Pinapayuhan at tinutulungan ninyo ang mga missionary. Mangyaring bigyan sila ng oportunidad araw-araw na magamit ang oras nila sa mahalagang pagtuturo. Ito ay responsibilidad ninyo. Napakahalaga ng papel ninyo sa ikatatagumpay ng gawaing ito. Kung makikibahagi kayo ng may pananampalataya at sigla, ganun din ang gagawin ng iba. Kayo, bilang ward mission leader, ang nag-uugnay sa mga miyembro at missionary sa sagradong gawaing ito ng pagsagip sa mga anak ng Diyos. Ang mga nagtatanong ng mga kaibigan at kapitbahay natin na hindi miyembro ay maaari ding makibahagi. Hinihikayat natin silang panatilihin ang lahat ng mabuti at tapat sa kanilang buhay. At inaanyayahan natin silang tumanggap pa. Lalo na ang maluwalhating katotohanan na sa pamamagitan ng walang hanggang plano ng Diyos, maaaring magkasama ng walang hanggan ng pamilya. Ang kasaglahang ito sa kabutihan at katotohanan ay kamangha-mangha. Hindi ito gawa ng tao. Nagmula ito sa Panginoon na nagsabi, aking mamamadaliin ang aking gawain sa panahon nito. Ang kasaglahang ito ay pinatindi pa ng sagradong pahayag 193 taon nang nakalipas. Binubuo lang ito ng walong salita. Ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan siya. Sinambit ng pinakamakapangyarihang Diyos ang pahayag na iyan ay nagpapakilala sa batang si Joseph Smith sa Panginoong Hesukristo. Ang walong salitang iyan ay nagpasimula sa panunumbalik ng kanyang ebanghelyo. Bakit? Dahil ang ating buhay na Diyos ay mapagmahal na Diyos. Nais niyang makilala ng kanyang mga anak kung sino siya at si Hesukristo na kanyang sinugo. At gusto niyang magtamo ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ang kanyang mga anak. Dahil sa maluwalhating layuning ito, itinuturo ng ating mga missionary ang panunumbalik. Alam nila na mga 2,000 taon na nakalipas, itinatag ng Panginoon ang kanyang simbahan. Matapos ang kanyang pagkapako sa krus at ang kamatayan ng kanyang mga apostol, binago ng mga taong simbahan at ang doktrina nito. At sa paglipas ng maraming henerasyon ng espiritual na kadiliman, tulad ng ipinoprosiya ng mga naunang propeta, ipananumbalik ng Ama sa langit at ni Hesukristo ang simbahan, ang doktrina nito at ang otoridad ng priesthood. Dahil sa panunumbalik na yan, ang kaalaman at mahahalagang ordinansa para sa kaligtasan at kadakilaan ay muling matatanggap ng lahat ng tao. Sa huli, ang kadakilaang iyan ay magtutulot sa atin na manahan kasama ng ating ama sa ating pamilya sa kinaroroonan ng Diyos at ni Hesukristo magpakailanman. Tuwing babanggitin ko ang panunumbalik, napupuspos ako sa galak. Ang pangyayaring ito ay talaga namang kagilagilalas, kamanghamangha, makapigil hininga. Gaano kagilagilalas ito na pati ang mga sugo ng langit ay dumating upang ibigay ang otoridad at kapangyarihan ng gawaing ito. Ang ating walang hanggang Ama sa langit at si Hesukristo ay maraming beses na nagpakita kay Propetang Joseph Smith. Sa tagubilin nila, dumating ang iba pang mga sugo ng langit na may particular na layunin. Halimbawa, inahayag ni Anghel Moroni ang aklat ni Mormon. Ipinambalik ni Juan Bautista ang Aaronic Priesthood. Ipinambalik ni na Pedro Santiago at Juan ang Melchizedek Priesthood. Iginawad ni Moises ang mga susi para sa pagtitipon ng Israel. Iginawad ni Elias ang mga susi ng kaalaman tungkol kay Abraham. Ipinambalik ni Elijah ang mga susi ng otoridad para sa pagbubuklod. Bukod pa riyan, ang panunumbalik ay nagdagdag sa kaalaman ng mga sinaunang banal. Nagbigay ang Panginoon ng bagong aklat ng mga banal na kasulatan. Sa banal na Biblia ay dinagdag niya ang aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Jesucristo. Ito ay talaan ng mga propesya at ministeryo ng nabuhay na mag-uling Panginoon sa mga tao sa sinaunang Amerika. Ipinaliliwanag nito ang dakilang plano ng kaligayahan, ang plano ng kaligtasan. Ang aklat ni Mormon ay ganap na sumang-ayon sa Biblia. Parehong pinatutunayan ng mga sagradong talang ito ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo at ang kahalagahan ng kanyang pagbabayad sala. Ang panunumbalik ang nagsasakatuparan ng maraming propesya sa Biblia. Halimbawa, ipinapropesya na Isaias na ang bahay ng Panginoon ay matatatag sa mga taluktok ng bundok. Ang eksodo ng mga Mormon pioneers sa mga kabundukan ng kanluraning Amerika ay mahalagang pangyari ng sakripisyo at pananampalataya na katuparan ng propesya. Ipinapropesya rin ni Isaias na ang Diyos ay gagawa ng isang kagilagilalas na gawa at kamangamanga na isa sa katuparan na iyan sa pamamagitan ng sagradong gawain ng ating lumalaking bilang ng mga missionary. Ang turo ng lumang tipan tungkol sa ikapo ay naipanumbalik. Bunga nito, napagpala ang mas marami pang nagbabayad ng ikapo dahil sa kanilang pagsunod. Ang mga tala tungkol kay Melchizedek ay ipinaliliwanag ng mga banal na kasulatan ng panunumbalik. Ang mga propesya na ang tungkod ng Jose, ang aklat ni Mormon, at ang tungkod ng Judah, ang Biblia, ay magiging isa sa mga kamay ng Diyos ay natupad na. Ang panunumbalik ay nagpapaliwanag din ng mga tala sa bagong tipan. Ang paliwanag nitong tungkol sa binyag para sa mga patay ay mas nauunawaan ngayon. Ang mga ordinansa para sa ating mga namatay na ninuno ay isinasagawa na ngayon sa 141 templo sa iba't ibang panig ng mundo. Wala nang iba pang paraan na maibibigay natin ang kaligtasan sa ating namatay na mga ninunong hindi nakaalam ng Ebanghelyo. Ang pangitain ni Juan na tagapaghayag ng ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nanan sa lupa ay nagsabi ng magiging misyon ni Anghel Moroni at ang aklat ni Mormon. Ang aklat ni Mormon ay mahalagang bahagi ng panunumbalik. Ito ay sinulat, iningatan, at ipinasa sa ilalim ng patnubay ng Panginoon. Ito ay sinalin sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos. Ang doktrina at mga tipan ay naglalaman ng karagdagang mga paghahayag na ibinigay kay Propetang Joseph Smith. Sa pamamagitan niya, nakatanggap tayo ng mas maraming pahina ng mga banal na kasulatan kaysa sa natanggap natin sa iba pang mga propeta. Sa isang sandaling tila nagninilay-nilay siya, sinabi niya sa mga banal sa Novo, Illinois, kahit kailan hindi ko sinabi sa inyong perpekto, ngunit walang mali sa paghahayag na itinuturo ko. Ang mga miyembro at mga misyonary ay magkakasamang inanyanyahan ang lahat na matututungkol sa Diyos kay Jesucristo at sa kanyang Ebanghelyo. Bawat taong nagtatanong ay dapat taimtim na maghanap at buong pusong ipagdasal na matatanggap ang katiyakang totoo ang mga bagay na ito, ang katotohanan na ipapakita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinasasalamatan ko ang Diyos at Kanyang Anak sa Jesucristo para sa panunumbalik at kapangyarihan nito na lumikha ng kamanghamanghang paglaganap ng katotohanan at kabutihan sa buong mundo. Naway makibahagi tayo sa gawain ito at isa katuparan ng utos ng Panginoon na dalhin ang Ebanghelyo sa bawat bansa at lahi at wika at tao. Ang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.